Laudetur Jesus Christus, itbarak Jesus Christus. Zi, Radio Vaticani. ቫቲካን ራዲዮ መደብ ትግርኛ ንግሆ ኻብ ሰዓት 7 ክሳዕ ሰዓት 7 ፍረቓን ብ9660 ክልሄድስ ወይ ከዓ ብ31.05 ሜትር ባንድ ምሸት ካብ ሰዓት 7 ፍረቓን ክሳዕ ሰዓት 8 ብ9660 ክልሄድስ ወይ ከዓ ብ31.5 ሜትር ባንድ ብ15,570 ክልሄድ ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ዕለታዊ መደብና ክትከታተሉ ትኽእሉ። ራድዮ ቫቲካን መደብ ትግርኛ ዜናታት ቅድስቲ መንበርን ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ዘለዎም ዜናታትን ንተኸታተልቲ ራድዮ የቕርብ። ብኢንተርነት ንምክትታል www.radiovaticana.va ዝብል መርበብ ሓበሬታ ብምኽፋት ካብቶም ኣብኡ ዝርከቡ ቋንቋታት ትግርኛ ዝብል ብምምራጽ መደባትና ክትከታተሉ ትኽእሉ። ወይ ከዓ ብፌስቡክ ኣብቲ ቫቲካን ራድዮ ክፍሊ ትግርኛ ዘሎ ላይክ ዝብል ጠዊዕኩም ክትከታተሉ ከም ትኽእሉ ነዘኻኽረኩም። ዕለታዊ መደብና ሕጂ ይጅምራሎ።
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ትማሊያ ኣብ ዘቕርብዎ ሶምናዊ ናይ ዕለት ሮብዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ነቲ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያት እውን ስብከተ ወንጌል ከዋፍሮም እንከሎ ኣነ ኽሳብ መወዳእታ ዓለም ኵሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም ኣለኹ ክብል ዘረጋገጾ መበገሲ ብምግባር እቲ ብእግዚኣብሔር ዝተኣመነ ቅዱስ ህዝቢ ወትሪ ጸኒዑ ዝነብርን ብተስፋ ዝጓዓዘን እዩ። ምኽንያቱ ክርስትያን ዘብኡ ዅሉ ኣብ ዝሃለዉ ሃልዩ ኣብ ዝኸደ ኸይዱ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ከም ዝመርሖ ኣዳዕዲዑ ይፈልጥ። ዓወት ፍቕሪ ዝኾነ ዓወት ትንሣኤ ክርስቶስ ዘይበጽሖ ክፍሊ ዓለም ፈጺሙ ከም ዘየልቦ ኸ ኣይተኣማመንን ክብሉ ጐይታ ኣብ ኵሉን ምስ ኵሉን ከም ዘሎ ኣዘኻኺሮም። እቲ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያቱ ኽልእኮምን ክሰናበቶምን እንከሎ ዝሃቦም ተስፋ እቲ ብኢሳይያስ ነቢይ ድንግል ወዲ ክትወልድ እያ ስሙ ኸ ኣማንኤል ክትብሎ እያ ትርጉሙ ኸ እግዚኣብሔር ምሳና እዩ ንዝብል ትንቢት ኣብ ግብሪ ዝትርጉም ምዃኑ ዝገለጹ ቅዱስነቶም ትርጉም ስም እግዚኣብሔር እውን ምዝ ክንገናዝቦ ኸም እንኽእልን እግዚኣብሔር ማለት ምስ ፍጡሩ ሰብ ዝነብር ክንብሎ ንኽእል ኢሎም።
ኢኖስ ድዮ ኖነ ን ድዮ ኣሰንቴ ሴኩስትራቶ ዳ ን ቸሎ ሎንታኒሲሞ ኤ ኢንቬቼ ን ድዮ ኣፓስዮናቶ ደልዎሞ።
ኣምላኽና ኣብ ዝለዓለ ሰማይ ኮይኑ ካባና ርሑቕን ኣብ ማእከልና ከም ዘየሎን ዝሕሰብ ኣምላኽ ዘይኮነስ ብፍቕሪ ሰብ ዝተሳሕበ ኣምላኽ ኮይኑ ብብዝሒ ፍቕሩን ርሕራሐኡን ካባና ክርሕቕ ኣይክእልን እዩ። ወዲ ሰብ ኣብዚ ዓለም ኣብ ዝገብሮ ጉዕዞ በይኑ ኮይኑ ይፈልጥን። ምናዳ ኸዓ ክርስትያን በይኑ ዝተሓድገ ኮይኑ ኣይስምዖን። ምኽንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳብ መወዳእታ ጉዕዞና በይንና ከም ዘይገድፈና እንታይ ዳ ክሳብ መወዳእታ ዕለትና ነፍሲ ወከፍና ከም ዘሰኒየና ቃሉ ይብና እዩ። እግዚኣብሔር ከስ ከምቲ ቓሉ ኽሳብ መወዳእታ ዓለም ንነፍሲ ወከፍና ይሓልየናን የሰኒየናን። ኣብ መዋእሊ ህይወትና ካብ ሓልዮት ኣምላኽ ንበኽረላ ወላ ሓንቲ መዓልቲ የላን።
ኣብዚ
ምናልባት ሓደ ዋ ኣባቴ እንታይ ኹም ትብሉ ዘለኹም እዚ ኸመይ ኢሉ ይኸውን፣ ስለምንታይ የፍቅረና፣ ስለምንታይ ከምሳና ይጓዓዝ ክብል ይኽእል። እቲ ሓጻር መልሲ ስለ ዘፍቅረና እዩ። ፍቕሪ ካልእ መንገዲ የብላን። ወላ ብጸልማትን ፈተናንን ክንመላለስ እውን ወትሪ ምሳና ኣሎ። ንተስፋና እትገልጽ ምልክት ደስ ትብለኒ ኣላ። ንሳ ኸዓ ንተስፋና ከም መልህቕ ንምልከታ ተስፋና ከንቱ ኸም ዘይኮነ እውን ተረጋግጸልና። ከምኡውን ካብ ሓይልናን ድላይናን ዘይኮነስ ኣብቲ እግዚኣብሔር ዝህበና ርግጽነት እያ ትምስረት። እዚ ኸዓ እግዚኣብሔር ፈጺሙ ኸም ዘይገድፈናያ ተመልክት።
ኮን ኩስታ ፕሮሜሳ ክርስቲያኖ ፖሶኖ ካሚናሪ ኦቡንኩዌ።
በዚ ቓል ኪዳን እዙ በዚ ተስፋ እዙ ክርስትያን ኣብ ዝኾነ ቦታ ክኸዱ ይኽእሉ። ኣብዛ ቖሲላ ዘላ ዓለምናስ ይኹን ኣብቲ ሰናይ ዘበለ ዝርከበሉ ቦታታት ንሕና ክርስትያን ወትሪ ብተስፋ ክንጓዓዝ ኢና። كمتي أب مزمور داويد معرف إسران سلستن ولاون بسألمان تتقو عزكو نغفو أي كفر هوني كمين السغا مسهل لغا زبلو ينقرو أبتس ألمان زنزي أببلو نبرهان تسفاق نبرهن نتانا يسماي ملغنا زخونت أمنتنا نتسنعن هيوتنا أب سماي أب كرسوس طبيقا يتركب
Noi abbiamo nostra vita ancorata in cielo. Cosa dobbiamo fare? Aggrapparci alla corda.
Ndakin kibra allannan tabalna neta gemet dehnet zkhonet tasfanan imnetnan asni'na khnhizan ab akhn tibqni zellna. Kama hiwatna abta ab samay zella min liq ya tabiqa zella. Abu khakhn betsihna. Ab haylina anta ta'amina gin brigiz baynina ztahadagna ztas'arna koynu sum'anna yif. Alamna kindin hig fiqri نعيد عمل نزبل حق سلة تمرس نتي قويتانا يس كريستوس ووترو مساخم قالوخو زبولو ذكرنا بإغري تسفا قد إلنا قويمنا نتيقزي أبهرز قبرلنا بتا أمان النت نتسبق نتيقزي أبهرز قبرلنا نقرات بتحساس بها دك سبات زي كالك مسلي خل كوينوغن نقزي أبهرز سأنو نقر كم زي البو تأمامينا نقوعز كبلو تمرتوم زازمو
كابز حلفة سوني كساعة مالي نحادة سالستي قبائي أما خرتي كاردينالات كمستقايدن كدوسة بونار سيليك أنا بابا سات فرانشيسكوس أبتناي سالستي قبائي كاردينالات كمستساتوفون أقبال قال كدست منبر غريك بارك حبريته بام زي بيت مخري كاردينالات زي بتشعات كاردينالات زقوم بخوينو مسرع سيليك أنا بابا سات حبابي روز السرح بحل التشحن عصر تسلستن عم تمهرت برئ سيليك أنا بابا سات زقومي كم زخون خاء بارك الزخاخيرام زي أب فاتيكان نرئ سيليك أنا بابا سات زي الساتفة نسالست استخايدو قبائي كاردينالات محبر سبكة قدس وانجيل أحزاب كم وخاء بابا ساو بيت مخري حديش سبكة قدس وانجيل تكورتيبو كم استمعيتن كم زمخرن غريك بيرك أغنزيبام بيت مخري كاردنالات بيت مخري حدنت كريستيان كوم أخا لعلواي هاريا و بيت فرد قدس منبر زملكوت رؤسو قدات تكرت هيبو كم زتي أقبال قال قدس منبر غريك بيرك مجلس هيبام بصو أبونا أنجلو بيتشو بصو أبونا باول ريشارد غالاغر بصو أبونا جان روميو بافلوفسكي نبيت صحفات كردست منبر وكيلوم أبت قبائي كاردنالات كمشتا ساتة فخاء أملكيتوم قبائي كاردنالات عمانقو كردست منبرن ركيبة باباسات كردست كاتيليكاويت بيتا كريسيانين زلو ركب كمز دهساسي زملكاتو غريك بيرك التحيزوم أب كردست منبر بريزدنت لعلواي بيت صحفات اكونومي بوصو كاردنال جورج بيل بجيت كدست كاتيليكاويت بيتا كريستيان عمل كيتوم نتو قبائي مجلسي كم زهابو حبري تهيبوم اب كدست منبر نحلوها حسانات زقومي بابا ساو بيت مخري لعلوهي حلافي بسو ابوني سين او ملي مسلن كنتات حسانات بزملكات نتو قبائي كم زقلز وخاء افليتوم بيت مخري كاردنالات زمس زلور حسنين نسال استخكايت تمدي بكم زلوخاء اقبال قال كدست منبر نجيرم بحافشة تقوامات كدست منبر نعقل قلوت بيت كريستيانن نرسلك أنا باباساتن زقومي كم زخوني أبتقبعي كاردنالات كم ستقل سخاء تفليتو اللوم زبر أسلك أنا باباسات فرانشيسكوس نتحدسو كدست منبر كسرح بخلت شحن عسر تسلستن زقومي قبعي كاردنالات بتشعات كاردنالات زقومي كم زخوني كفلتن كلو بخفيل نمتكاس بسو كاردينال بيترو بارولين كاردينال أندريس رودريغيز بسو كاردينال جوسيبي برتيلو بسو كاردينال أوزفالدو غراسياس بسو كاردينال راينهارد ماركس يركبوهم
ቅዱስ አቡናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ናይቲ ኣብ 1988 ዓመተ ምህረት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይቲ ኽታል ቅዱስ ጴጥሮስ ተልእኾን ናይ እምነት ምስክርነቶም ኣብ ዓለም ንምድጋፍ ዝብል ካብ ዓለማውያን ምእመናንን ካህናትን ድላይ ነቐይሉ ዝቆመ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ምስ ቤተ ክርስትያን ኮይኑ ዘገልግል ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳዊ ማሕበር ኣባላት ዕለት 27 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት ተቐቢሎም ቃለ ምዕዳን ከም ዝለገሱ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኢዛቤላ ፒሮ ዓቢረን ቅዱስነቶም ዝለገሶ መርሒ ቃል ክቡራት ብፁዓን ካርዲናላትን ዝተኸበርኩምን ዝተኸበርክንን ኣባላት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳዊ ማሕበር ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስን ቅዱስ ዓፅም ቅዱስ ጴጥሮስን ንምስላምን ኣብ ሃገረ ቫቲካን ብእትፍፅሞ ዓመታዊ መንፈሳዊ ንግደት ምኽንያት ሃገረ ቫቲካን ንዝኣተኹም ኣባላት ማሕበር ሊቃነ ጳጳሳዊ ሰላምታይ ኣቕርብ ቢሎም እቲ ምስኦም ዘካይድዎ ርክብ ብናይ በዓለ ትንሳኤ ዘእግዚኢነ ሓሴት ምዕዝ ዝኾነ ቤተ ክርስትያን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ሞት ዕውት ዝገብሮ ህወት ኣኽቢራን ብመንፈስ ቅዱስ ዝዕደል ሓድሽ ህወት ዘበስር ዝተቐበለቶ ተልእኾ ወንጌል ብዝሓደሰተሉ እዋን ብምዃኑ ዓብዪ ትርጉም ዘለዎ እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ፒሮ ኢበን እቶም ኣባላት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳዊ ማሕበር ኣብ ዘለዓለማዊት ከተማ ዘካይድዎ መንፈሳዊ ንግደት ብተስፋ ኣብ እምነት ዘበርትዕን ዘፅንዕን ነቲ ናይቲ ማሕበር ኣገልግሎትን ዝተፈላለዩ እቶም ኣብ ልቢ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዘለዉ ሃይማኖታውን ግብረ ሰናይን ባሕሪ ዝተሓትሞ ናይ ቤተ ክርስትያን ኣገልግሎት ንምትብባዕን ንምድጋፍን ዝብል ተበግሶታትኩም ዘነቓቕሕን ዘፅንዕን ክኸውን ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዝለገሶም ምዕዳን ኣተሓሳሲቦም ኣብዚ ዓመፅን ኢጎነትን ሸለልተይናነትን ዝተመልአ እዋናዊ ዓለም ናይ ተስፋን ፍቕርን እምነት ምስክርነት ኣዝዩ ዝፀምኦ እዩ። ስለዚ እዚ ድማ ናይቲ ማሕበር ኣባላት ምስክርነት ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ የመልክት ከም ዝበሉ ኣፍሊጠን እቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳዊ ማሕበር ቤተ ክርስትያን እትህቦ ናይ ተስፋ ምስክርነትን ናይ ግብረ ሰናይ ክሳብ ኣፅናፍ ዓለም እትፍፅሞ ኣገልግሎት ንምድጋፍ ዘለዎ ትግሃትን ቅርብነትን ዝነኣሉ ቅዱስነቶም በዚ ተልእኾ እዚ ንሕዋትን ኣሓትን ቀረባ ኮይና ብፍላይ ነቶም ኣብ ድኽነትን ዝርከቡ ዜጋታትን ኣብ ጎደና ምዕባለን ዝርከበ ኣህጉራት እተካይድዎ መንፈሳውን ሰብኣውን ድጋፍ ብቀረባ ብምትብባዕ እቲ ማሕበር ዘርእዮ ተወፋይነት ዘሐጉስ እዩ ኢሎም ኩላትና ከም ኣባላት ክፍለ ኣካል ክርስቶስ ሓድነትን ሰላምን ንመላእ ዘርእ ሰብ ከም ፍቓድ ኣብ ብወልድን ምንቕቓሕ ዝተፀዋዕና ኢና። ስለ እቶም ኣብ ዓለም ዝርከቡ ድኻታት ኣሕዋትና ዘድልዮም ንኽረኽቡን ካብቲ ዝወደቕሉ ድኽነት ንኽላቐቁ ምድላይን ኩሉ ኣብ ጎድኖም ቆይሙ ኣብ ምድጋፎም ክተግህ ናይ ልቢ ምልዋጥ ክረጋገፅ ንምስፋሕ ወንጌልን ቤተ ክርስትያን ኣብ ቅድስናን ውዕውዕ ተመስጦ ኣብ ወንጌላውነትን ቀናእተይና ወንጌል ኮይና ንክትርከብ ንጸሊ ሓደራኹም ስለይ ምጽላይ ከይትርስዑ ኣብ ጸሎተይ ድማ ህልዋት ኢኹም ቢሎም ፍትዋተይ ብኸምዚ ዝበለ ቃል እናተባባዕኹኹም ብዓብዪ ተመስጦ ብኣኻትኩም ናይ ኣባይቲ ስድራኹም ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት እናተማሕፀንኩ ከም መረጋገፂ ምልክት ሓጎስን ተስፋን ኣብ ጎይታ ንኩላትኩም ሃርያው ቡራከይ ኣቕርብ እንክብሉ ዝለገሶ ቃለ ምዕዳነ ከም ዘጠቓለሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኢዛቤላ ፒሮ ኣፍሊጠን።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ኣብዝሓለፈ ሶምን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ጸሎተታ ስዕቲ ናይ መለኮታዊ ምሕረት መቑፀርያ ብምግባር ነታ ሰንበት መለኮታዊ ምሕረት ኢላ ቤተ ክርስትያን ዝኣሃበትና ዕለት ብንዛዜን ብንስሓን ዝተጠቕሙላ ብዙሓት ኣለዉ። ካብዚኦም ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ኣሕዋትና ብኸመይ ከም ዘሕለፍዎ ሓውና ምስግና ግላዝጊ ብኸምዚ ስዕብ ይኽልና ኣሎ።
ካብ ዕለት 14 ክሳብ ዕለት 23 ወርሒ 4/2017 ዝተኻየደ ሓፂር ፀብጻብ ብዛዕባ ኣበዓላ በዓል መለኮታዊ ምሕረትን ንምድላው ዝቐነየ ጸሎት ታስዕትን እንሆ። ኩሉ ግብሪ ንቅድስ ስላሴ ይኹን። ቅንያቱ በረኸትን ሓጎስን ንቋደሰሉ ዓወት ትንሳኤ ንእውጀሉ ብክርስቶስ ዝተኸፍለልና ዋጋ ክሳብ ክንደይ ዓብ ምዃኑ ነስተማቕረሉ ንዝምረሉ ንዕልለሉ ቅንያት እዩ። ብዓርቢ ስቕለት ኩሉ ክርስቶስ ምእንታና ዝኸፈሎ ዋጋ ክነሰንትን ድሕሪ ምውዓል ክቡር ቆሞስ ኣባ ኢሳያስ ናይ ሽዑ መዓልቲ ሓፈሻዊ መደባትን መደብታ ስዕትን ሓፂር መግለፅን ገይሮም ንህዝቢ ቡራኬ ሂቦም ኣፋነውዎ ቀዳም ስዑር ኣብኡ እንከሎ ብሓሳብ ኣብታ ናይ ሽዑ መዓልቲ ንነፍሳት ካህናትን ሰብ ውፉይ ህወትን ኣወፊለይ ዝብል ኣርእስቲ ጸሎት ክነስተንትን ውዒልና ብድሕሪ እዚ እቲ ንኣርባዓ መዓልትታት ብፍሉይ ጸሎትን ጾምን ተጋድሎን ዝተፈላለየ ብሕብረትን ብግልን ንሕሙማት ኬትካ ምጽላይን ምሕጋዝን ንዕኡ ዝመስል ቅዱስ ክርስትያናዊ ንጥፈታትን እናካየድና ዝተዳለናሉ በዕለ ፋሲካ ብውዕውዕ መንፈስ ኣብ ዕለተ ሰንበት ኣኽቢርና ኣብቲ መዓልቲ እቲ ማለት ኣብ በዕለ ፋሲካ ብዙሕ ዝበሉ ምእመናን ኣብ ዝተረኽብሉ ሳልሳይ መዓልቲ መደብታ ስዕቲ መለኮታዊ ምሕረት ብሓቂ ብፅቡቕ መንፈስ ተኻይዱ ኣብቲ መዓልቲ እቲ መንእሰይ ክፍለ ማርያም በረኸታብ ንእግዚኣብሄር ዘሎካ ፍቕሪ ኣብ ትብል ሓሳብ ጽቡቕ መነቓቕሒ ገይሩልና ካብኡ ቐጺሉ ኣቶ ዘሩ ጸጋይ ካብ ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ካብ ጥቕሲ 5 ክሳብ 10 ኣብ ዘሎ ሓሳብ ኣንቢቡ ኣምላኽ ነቲ ኣባና ኣሕዲርዎ ዘሎ መንፈስ ብቕንኢ እዩ ዝሕልዎ ኣብ ዝብል ጥቕሲ ኣትኩሩ ሓቀኛ ጣዕሲ ሓጢኣት ንዝብል ናይ ራብዓይ መዓልቲ ሓሳብ ትምህርቲ ኣቕሪቡልና ኣብ ናይ ሶሉስ ማለት ሓምሻይ ናይ ታስዕቲ መዓልቲ ምዃኑ እዩ ክቡር ኣባ ሰሎሞን ነጋ ዘለናዮ ግዜ ቅነ ምሕረት እዩ ድሕሪ ምባል ኢየሱስ እንታይ ሂቡና ኣብ ትሕቲ ዝብል ንኡስ ኣርእስቲ ኣርባዕተ ኣገደስቲ ሓሳብ ዘርዚሮም ቀዳማይ ክርስቶስ ብሂወት ክንነብር ዕድል ሂቡና ብሂወት ስለ ዘሎና መዓልታዊ ንጥፈታትና ነካይድ ድሕሪ ኢሎም ካልኣይ ኣምላኽ ብኣርኣያ ስላሴ ፈጢርና እዚ ማለት ህይወትናን ተግባርናን ንስላሴ ይመስል ብኣምሳሉ ኢና ተፈጢርና በሉ ሳልሳይ መሰል ውሉድነት ሂብና እዚ ማለት መሰል ውሉድነት ዝተቐበለ ሰብ ክሓትት መሰል ኣለዎ ውርሻ ክወርስ ይኽእል እዩ ኢሎም ራብዓይ እቲ ንሱ ዝውንና ህይወት ኣሕለፈልና እዚ ማለት ምእንታና ተበጀወ ሞተ ልዕሊ ህይወቱ ክህበና ዝኽእል ወልሓንቲ ኣይነበሮን ነዚ ኣሚንና ከዓ ብተስፋን ብፍቕርን መሊእና ክንጓዓዝ ኣለና ኢሎም ኣብ ሻድሻይ መዓልቲ ድማ ምሕረት ክትቅበል ምሕረት ሃብ ዝብል ሓሳብ ብኣቶ ምስግና ግላዝ ክቐሪቡ ቀፂሉ ኣብ ሻብዓይ መዓልቲ ብኣቶ ቓልኣ ባብርሄ ካብ ምኽንያት ሓጢኣት ርሓቕ ዝብል ሓሳብ ብገፊሕ ተዘርዚሩ ፈውሲ ካብ ምኽንያት ሓጢኣት ክኾኑ ይኽእል እዮም ንዝበሎም ሓሳባት ዘርዚሩ ገዛ ርእስኻ ገቲእካ ምኽኣል መዓልታዊ ቅዱስ መፅሓፍ መንባብ ክጥቅም ከም ቀዳማይ ዕላማ ምውሳድ ጸሎት ምጽላይ መስዋእቲ ቅዳሴ ምስታፍ ብግቡእ ምንሳሕ ወይ ከዓ ምንዛዝ ዝብሉ ሓሳባት ዘርዚሩ ኣብ ሻብናይ መዓልቲ ድማ መንእሰይ በርናርዶስ ሰጊድ ጥቕሚ ስቓይ ዝብል ሓሳብ ጽቡቕ መብርሂ ንህዝቢ ኣቕሪቡ ኣብ መጨረሻ ታሽዓይ መዓልቲ ብመንእሰይ ፍጹም ግርማይ ሓቀኛ መንፈሳውነት ዝብል ሓሳብ እዩ ቐሪቡ ኣብ መጨረሻ ብኣቶ ምስግና ግላዝጊ ብዛዕባ ህይወት ቅድስት ፎስቲና ብመልክዕ ሕቶን መልስን ዝመስል መብርሂ ድሕሪ ቐሪቡ ብመራሕ መደብ መንእሰይ እስጢፋኖስ ናይ ሰንበት መደባት ተሓቢሩና መደብና ብጸሎት ዓጺና ብምቕጻል ሰንበት ኣብ ቤተ ክርስትያን ቅዱሳን ጴጥሮስን ጳውሎስን ሰብ ኣንግህ እዩ ናብ ቤተ ክርስትያን ክመጽእ ጀሚሩ ልክዕ ሰዓት 9 ፈረቓን ብኽቡር ኣባ ሰሎሞን ነጋ ቅዱስ ቁርባን ድሕሪ ወፂኡ ኩሉ ህዝቢ ብሕብረት ስግደት ኣቕሪቡ ዘሚሩ ኣመስጊኑ ብኣቶ ዘርኡ ድማ እቲ ናይ መኣምልኮ መደብ ክሳብ ሰዓት 10 ፈረቓን ብጽቡቕ ድሕሪ ተኻይዱ ኣባ ብራዘር ሱራፌል ንበዓል መለኮታዊ ምሕረት ዝምልከት ሓፂርን ገላፅን ትምህርቲ ሂቦም ንሶም ኣብ ትምህርቶም ኣብ ህዝብና ብመጀመርያ ዓርቢ ዝፍለጥ ንነዊሕ ዝኸደ ዓሚቑን ዝውቱርን መንፈሳውነት ኣሎ እዚ ኣበዓል እዚ በዓል መለኮታዊ ምሕረት እውን ብግቡእ ክነብዕሎን ተጠቀምቲ ጸጋ ክንከውንን ተማሓፂኖም ብድሕሪ እዚ መስዋእቲ ቅዳሴ እዩ ቐጺሉ ቅዳሲ ካህን ኣባ ሰሎሞን ነጋ ነቲ ዕለቱ ዝምልከት ሃናፂ ስብከት ኣቕሪቦም ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ንህይወት ቶማስ ሃዋርያ ዝምልከት ቃል ድሕሪ ኣንቢቦም ቶማስ ሃዋርያ ብቓል ክርስቶስ ቀልጢፉ ከም ዝተመልሰ ንሕና እውን ብቓል ክርስቶስ ቀልጢፍና ክምለስ ኣለና ኢሎም ሎሚ ድርብ በዓል እዩ ብወገን ዳግማይ ትንሳኤ ብወገን በዓል መለኮታዊ ምሕረት ብካልእ ወገን እውን ነቶም ልዕሊ 30 ዝኾኑ ዕምባባ ደቅና ሎሚ ስጋውን ዶሙን ዝቕበልሉ ዕለት እዩ ስለዚ ብሓቂ ተዓዲልና ድሕሪ ኢሎም ምስዋእቲ ቅዳሴ ብዓብ ሓጎስ ዝተዛዘመ ካብኡ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ቤት ጸሎት ጅሬፍ ካብ ሰዓት 5 ክሳብ ሰዓት 7:45 ዝቐጸለ መደብ እዩ መደብ ካብ 6 ክሳብ 6 ፈረቓን ጸሎ ጸሎት ምስጋና ብኣቶ ምስግና ግላዝግና ተመርሐ ብቓልን ብመዝሙርን ተሰኒዩ ተኻይዱ ብድሕሪ እዚ ካብ 6 ፈረቓን ክሳብ 7 ፈረቓን መደብ ሓፈሻዊ ፍልጠት ተኻይዱ እቲ ቐሪቡ ዝነበረ ሕቶታት ካብ ቅዱስ መፅሓፍ ካብ ትምህርቲ ቤተ ክርስትያን ካብ ሂወት ቅዱስ ፎስቲና ዝምልከት ነይሩ ብሓቂ ከዓ ተወዳደርቲ ዘይመለስዎ ሕቶታት ንህዝብና ተዋህበ መሃር መደብ ተኻይዱ ኣብ መጨረሻ ድማ ክቡር ቆመስ ኣባ ኢሳያስ ነቲ መደብ ክውን ክኸውን ንድፃዕሩ ወገናት ድሕሪ ኣመስጊኖም መንፈሳውነት መለኮታዊ ምሕረት ክንቅጽሎ ኣተባቢዖም መደብና ብጸሎት ምስጋና ዓጺኦምልና ክብሪ ንቕድስ ስላሴ ምስግና ግላዝጊ ካብ ካርቱም ሱዳን
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንሓውና ምስግና ግላዝጊ ብስምኩምን ብስምና እናመስገና እዚ ናይ መለኮታዊ ምሕረት ተስፋ እዚ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ጥራሕ ዝድረስ ዘይኮነ ዕለት ዕለት ነታ መቕፀርያ መለኮታዊ ምሕረት ክንደግማን እንተተኻኢሉ ኸዓ ንዝኾነ ዘድልየና ጸጋ ብጉጅለስ ይኹን በበይንና ታስዕቲ መለኮታዊ ምሕረት ብምግባር ዓብዪ ጸጋ ክንረክብ ከም ንኽእል ክንዝክር ኣለና።
ናይ ቅድስት መንበር ዋና ጸሓፊ ብፁዕ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተ ንዓለም ሰላም ኣዝዩ ኣገዳሲ ቅድመ ኩነት እዩ ካብ ዝሰገር እቲ ናይ ሓባር ዘተ ንሃይማኖት ክርስትና ኮነ ንካልኦት ዝተፈላለየ ሃይማኖታት እውን ቀንዲ ሓላፍነት እዩ ዝብል ቅውም ሓሳብ ዝተነብሮ ስብከት ብምክንያት ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መሬት 23 ሚያዝያ 2017 ዓ.ም ናይ ኢጣልያ ማሕበር መዓልቲ መሬትን ካቶሊካዊ ኣፍቅሮተ ዘቤት ምንቅስቓስን ናይ ኢጣልያ ናይ ተፈጥሮን ከባብን ጉዳይ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትር ብምትሕብባር ኣብ ከተማ ሮማ ኣብ ዝርከብ ቪላ ቦርጌዜ ህዝባዊ መናፈሻ ከባቢ መሬት ኣግዶ ብዝብል ኣርእስቲ ንዘዳሎ መርሃ ግብሪ ብወግዒ ንምኽፋት ኣብ ዘዕረቦ ምስተ ቅዳሴ ከም ዘስምዑ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ቀንዲ ዕላማ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መሬት ዜጋታት ኣብ ክንክን ምህዳር ንኽነጥፉን ናይ ምህዳር ባህሊ ብዕምቀት ከስተውዕሉን ማዕሪ ማዕሪኡ ድማ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ሓባር ቤትና ቢሎም ንዝሰመይዋ መሬትን ተፈጥሮን ዜጋታት ክከናኸኑን ብፍላይ ድማ ሓድሽ ትውልድን ናይ ፅባሕ ትውልድን ብናይ ምህዳር ባህሊ ክህነፁን ኣብ ክንክን ተፈጥሮን ፍጥረትን ንቑሓት ክኾኑ ምድጋፍ ዝብል ከም ዝኾነ ዘዘኻኸረ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣተሓሒዙ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተ ንዓለም ሰላም መሰረት ከም ምዃኑ ምህዳር ምክንኻን እውን ብዝተመዓራረየ ደረጃ ንገዛእ ርእሱ መገዲ ሰላም እዩ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተ ብዙሕ ጉዳይ ዘጠቓልል እዩ ንኣብነት ኣብ ዓለም ሰላምን ምርግጋእን ተፈጥሮን ፍጥረትን ንምክንኻንን ኣብ መንጎ ኣህዛብ ምቅርራብን ምትሕልላይን ንኽህሉ እውን ዝድግፍ እዩ ኣብ ቀረባ እዋን ቤተ ክርስትያን በዓለት ንሳኤ ዘእግዚእነ ኣብ ዒላ እያ እዚ ናይ እምነት ማእከል ዝኾነ ክርስቶስ ትንሳ እሙታን ዝብል ቃለ ንውዛዜ ተኣምኖ ሕዳሴን ትንሳኤን ብኩለ መዳይ ዘረጋግፅ እውን ምዃኑ ትምስክር ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ካብ ዕለት 28 ሚያዝያ ክሳብ ዕለት 29 ሚያዝያ 2017 ዓ.ም ኣብ ምስሪ ኣብ ዘካይዱ ዓለም ለኻዊ ሃርያዊ ዑደት ኣብቲ ዓብይ ኣልኣዝሓር መንበረ ጥበብ ኣብ ዘዳለዎ ሰላም ኣብ ዝብል ርእሶ ጉዳይ ኣብ ዝዝቲ ዓውደ ጉባኤ ክሳተፉ እዮም እዚ ንገዛእ ርእሱ እቲ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዝካየድ ናይ ሓባር ዘተ መሰረት ሰላም ምዃኑን ኣብ ዓለም ሰላም ንምርግጋፅ እቲ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዝግበር ዘተ ዓብይ ግደ ከም ዘለዎ እዩ ዝምስክር ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ኩሉ ከም ዝፈልጦ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ርክብን ናይ ሓባር ዘተን ዘለዎ ኣገዳስነት ብዙሕ እዋን ደጋጊሞም ዘተሓሳስብዎን ከም ቤተ ክርስትያንን ኣብ ቤተ ክርስትያንን ካብ ቤተ ክርስትያን ወፃኢ ክንበር ኣለዎ እናበሉ ብቓልን ህወትን ዘስተምህርዎ እዩ ዘተ ኩሉ ኣብ ዝገብሮ ድልያ ሓቅን ሕውነትን ዓብዪ ድጋፍ ኣለዎ ሰብኣዊ ፍጥረት ኣብ መንጎ ክልተ ስሕበት ይርከብ ስሕበት ሰናይነትን ስሕበት ክፍኣትን ድማ ይበሃሉ ክርስቶስ ንሞት ስዒሩ ተንሲኡን ካብ ስሕበት ክፍኣት ቅርሕንትን ስሕበት ፍቕሪ ኣዝዩ ብርቱዕን ሳዕርን ምዃኑ መስኪርዎ እዩ ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ ናይ ህይወት ስሕበት ካብ ስሕበት ሞት ኣዝዩ ብርቱዕን ሳዕርን ምዃኑ ኣረጋጊጹልና እዩ እንክብሉ ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን ዝስምዕዎ ስብከት ከም ዘጠቓለሉ ስይር ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት
صباح ورحم ميازي أعلت 28 رئيسي لكان باباسات فرانشيسكوس أب مصري كايرو هاورياون إكومينيكاون مبسح كايدو كاب فاتيكان كمزنقلو كملكاتن كلو سلامويت عالم كتهلونا محزنتن مكببارن عم مونغوست فلالي هايمانو تاوي بهلتات زلووم أهزاب كنقس قباب مالت بتويتر at pontifex زرقهم ኣብ ምስሪ ሻርም ኤልሼኽ ቆመስ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንግሥተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን ጥቀ ክቡር ካህን ጋራስ ጳውሎስ ብሻይ ሐዋርያውን ኤኩሜኒካውን ምብጻሕ ምስሪ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ብዝምልከት ከም ዝገለጽዎም
Speranze sono immense. Per noi la visita del vicario di Cristo in Egitto fa venire i brividi al corpo e al cuore.
Ab madri misliene goitana medhanina Iesus Christos kedus abonar selikane papasat Francescos ab misri hawariaun ekumenikaun mebtsah kekaidu memedabom abetesfaz heben ninefsin nilibin zqesqsiu atahizom ka ብፖለቲካዊ መዳይም እንተኾነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ምስ መራሕ መንግስቲ ፕሬዚደንት ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ምርኻቦም ነቲ ኣብ ምስርን ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ዝካየድ ዘሎ ብኣኽረርቲ ዝካየድ ዓመፅ መጥቃዕቲ ክግታ ኣስተዋጽኦ ክህልዎ ዘለዎም ተስፋ ገሊጾም እቲ ምስ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ብፁእ ወቅዱስ ተዋድሮስ ከምኡ ከዓ ምስ ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ አልዛሃር ዓብ ኢማም ኣሕማድ አልጣይብ ዘካየድዎ ርክብ ንሰላም ንምርግጋእ ንምዕባሌ ዝሕግዝ ክኸውን ኣብ ምስሪ ሻርም ኤልሼኽ ቆሞስ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንግሥተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን ጥቀ ክቡር ካህን ጋራስ ጳውሎስ ብሻይ ኣገንዚቦም ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ነዚ ዕለት እዚ ሒዝናዮ ዝቐረብና መደብ በዚ ይፍጸም ሓሳብ ርእቶ ወይ ከዓ ንቐፌታ ንምልኣኽ ኣድራሻና ብኢሜይል ኣማርቲግ ኣት ቫቲራድዮ ዶት ቪኤ ኢልኩም ክትጽሕፉልና ከም ትኽእሉ ነዘኻኽረኩም ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ